Areena.
Politiikka Radio.
Yhdysvallat hyökkäsi Iraniin tavoitteenaan maan hallinnon kaataminen, mutta sota näyttää olevan päättymässä Yhdysvaltain tappioon. Nyt puhutaan siitä, kuka voittaa, kuka häviää ja millaista roolia öljy Lähi-idän sodissa näyttelee. Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka-radioon ja suoraan lähetykseen Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola.
Kiitoksia.
Ja tervetuloa maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen.
Kiitos, kiva olla täällä.
Ja Iranin sota, se alkoi lähes 4 kuukautta sitten, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat ilmaiskut. Runsas viikko sitten Yhdysvallat ja Iran sopivat, että sotiminen loppuu. Rauhanneuvottelut Yhdysvaltain ja Iranin välillä alkoivat eilen sunnuntaina Sveitsissä, mutta samaan aikaan Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi iskeä Iraniin, jos Iran ei lopeta Libanonissa toimivan Hizbollahin tukemista. Ja Israelin iskut Hizbollahia vastaan jatkuivat viikonloppuna. Iranin asevoimat taas ilmoitti panevansa öljyn ja maakaasun viennille tärkeän Hormuzin salmen jälleen kiinni. Eli iskut ja uhittelut jatkuvat. Niin Hannu Juusola, mikä nyt on arvio? Onko rauha tulossa vai mureneeko koko yritys?
Varsinaiseen rauhaan tai sellaisen sopimukseen, joka toisi kestävän rauhan, siihen on tavattoman pitkä matka. Mutta pidän hyvin todennäköisenä, että tästä päästään oikeaan neuvotteluprosessiin ja ainakin alkuun Libanonin tilanne saadaan myös sen verran rauhoittumaan, että se ei muodostu tavallaan niin suureksi esteeksi varsinaiselle neuvottelulle. Nythän sunnuntaina aikana tapahtui jo selvää rauhoittumista sen osalta. Varmasti tulee uusia ongelmia koko ajan, mutta eri osapuolilla on varmasti selvä halu päästä nyt neuvotteluprosessissa eteenpäin.
Eli nämä juhannuksen iskut ja uhkailut ei vielä kaada koko kuviota?
Ei missään tapauksessa kyllä tavallaan. Ja nyt nämä ensimmäiset tiedot näistä neuvotteluista Sveitsistä niin on suhteellisen positiivisia.
Mitä Teivo Teivainen sanot?
No kyllä. Minäkin luulen, että presidentti Trumpilla on aika paljon kannustimia ja halua olla jumittumatta pidemmiksi aikaa tuohon Iranin suohon. Ja mä luulen, että huonompikin diili kelpaa hänelle nyt, jos siitä jotenkin pystyy perustelemaan, että saatiinhan me nyt jotain aikaiseksi.
No mennään vielä tähän. Israelin armeija on siis tehnyt iskuja Hizbollahia vastaan Etelä-Libanonissa viikonlopun aikana. Niissä on kuollut 10 ihmisiä ja Iranin mukaan lopullisia sopimusneuvotteluja ei tule, jos taistelut Libanonissa jatkuu. Ja Iranin mukaan neuvottelujen pääaihe on Libanonin tilanne. Niin miksi tämä Libanon nyt on näin keskeisessä roolissa?
Se on suuri voitto kyllä Iranin kannalta. Tämä Libanon saatiin niin voimakkaasti mukaan tähän sopimusasiakirjaan, jonka pohjalta neuvotteluja käydään. Iran on koko ajan pyrkinyt pitämään nämä kaksi ikään kuin rintamaa yhdessä, kun taas sitten Yhdysvaltojen ja Israelin politiikka on ollut erottaa ne toisistaan. Ja nyt tässä tekstissä on paljon semmoisia yksityiskohtia, jotka liittävät ne yhtään, mukaan lukien Libanonin alueellinen integriteetti, joka ikään kuin tarjoaa Iranille koko ajan mahdollisuuksia nostaa Israelin läsnäoloa Libanonissa kysymykseksi neuvottelujen jatkossa, jos se haluaa.
Teivo.
Kyllä, Israel ja osittain Yhdysvallat on onnistunut kuitenkin heikentämään aika paljon sellaisia toimijoita, oli ne sitten Syyriassa, Libanonissa, muualla, jotka on ollut Iranin jonkinlaisia liittolaisia, niin nyt kun siellä on liittolaisista kenties kuitenkin tärkein Hizbollah, niin Iran panee kyllä paukkuja siihen, että puolustetaan Hizbollahin asemia.
Ja sitten yksi iso kysymys. Hormuzin salmi avattiin taas liikenteelle viime viikolla, kun Yhdysvallat ja Iran solmi AIS-sopimuksen sotatoimien lopettamiseksi. Iranilainen sotilaskomentaja ilmoitti kuitenkin juhannuksena, että salmi suljetaan taas uudestaan. Ja viime päivät Iran ja Yhdysvallat on taas väitellyt siitä, onko salmi auki vai ei. No mitä Teivo sanot, että millainen ase Iranilla nyt on siis käsissään, kun sillä on tämä Hormuzin salmi, jota on nyt pantu kiinni tämän sodan yhteydessä?
Kyllä se on tehokas ase, vaikkei nyt ehkä ydinase, jota vertausta jotkut on siitä käyttäneet. Ja se on myös se ase, jolla Iran on havainnut saavansa Donald Trumpia painostettua tekemään myönnytyksiä, ja sehän nyt nähdään tässä alustavassa aiesopimuksessa, jonka pohjalta siellä Sveitsissä neuvotellaan, että kyllä ne mielellään väläyttelee sitä kenties jatkossakin, että nyt tämä Salmen avaaminen ei olekaan ihan niin helppo juttu, ellette suostu johonkin, vaikka nyt sitten siihen, että Israel laitetaan Libanonissa kuriin joiltakin osin.
Hannu, millainen muutos tämä oli, että Hormuzin salmesta on tullut tämmöinen, mikä se on, kiristysruuvi?
Tämä on hätkähdyttävän suuri muutos, kun ottaa huomioon sen, että tämä kysymys Hormuzin salmesta ei ollut millään lailla tavallaan poliittinen neuvottelukysymys vielä ennen tämän viimeisimmän sodan alkua. Ja nyt Iran on sitten tehnyt siitä merkittävän kysymyksen, joka on vaikuttanut sodan päättymiseen. Ja Iranilla tulee jatkossa olemaan, kaikki tietää sen, että Iranilla tulee jatkossa olevan mahdollisuus laittaa se kiinni näin halutessaan. Eli siitä on tullut hämmästyttävän suuri kysymys nopeassa ajassa, ja tämä, että Yhdysvallat ei ollut kykeneväinen siihen, että se pystyisi aukaisemaan sen voimakeinoin, niin oli valtava nöyryytys Yhdysvalloille. Trumphan myönsi itsekin sen tässä tuoreimmissa puheissa, jossa hän puhui siitä, että jopa että olisi voinut vuosia pommittaa, mutta siltikään sitä ei olisi välttämättä saatu auki tätä salmea. Eli tavallaan hän myönsi tavallaan tappionsa tässä suhteessa.
Mennään siihen nyt vielä sitten tällaiseen niin kuin yleisesti, että kun nyt on kuitenkin tämä aiesopimus sodan lopettamisessa on syntynyt, sitä on arvioitu, niin kuka tässä nyt voittaa ja kuka häviää, niin mennään siihen ekana, että Iran ja Yhdysvallat on siis allekirjoittanut todellakin aiesopimuksen sotatoimien päättämiseksi, ja aiesopimuksessa ei ole juurikaan konkreettisia vaatimuksia Iranille esimerkiksi ydinohjelmaan ja rikastettuun uraaniin liittyen, mutta Iranille on sopimuksessa monia merkittäviä voittoja, kuten että Yhdysvallat poistaa pakotteet Irania vastaan ja taisteluiden on loputtava Libanonissa, ja Iranille luvataan 300 miljardin dollarin rahoitus. Ja tämä siis nyt vuodettiin jo viime viikolla julkisuuteen ja niin poispäin, niin Yhdysvalloille sopimuksessa näyttää olevan vain yksi porkkana, Hormuzisalmen avautuminen. Tällaisia arvioita on esitetty, niin mitä te sanotte nyt sitten tästä, että kuka tässä sodassa nyt sitten, kuka voittaa, kuka häviää?
No Yhdysvaltojen vinkkelistä se näyttää aika laihalta tämä alustava sopimus, mutta osa riippuu kyllä siitä, että minkälaisiin järjestelyihin sitten Iranin ydinohjelman suhteen päästään, ja sehän on tässä jäänyt kokonaan avoimeksi, ja siitä nyt siellä Sveitsissä varmaankin väännetään, kunhan ne Libanon asian saa jotenkin järjestykseen. Ja ehkä nyt sitten Yhdysvaltojen vinkkelistä, että kyllähän ne sai tuhottua Iranin laivastoa, kalustoa, ilmavoimia ja muita sen verran, että sitä voi määritellä jonkinlaiseksi saavutukseksi, mutta kyllähän tämä nyt Iranille vähintäänkin ollut torjuntavoitto. Ja ehkä vielä se isoin voitto Iranille on siinä, mistä äsken puhuttiin, että kun ne on osoittanut, että ne saa tarvittaessa sen Hormuzin salmen kiinni myös sotatilanteessa, niin se tarkoittaa, että tästä eteenpäin, jos Israelin kuka tahansa pääministeri alkaa kertomaan Yhdysvaltojen johtajalle, että lähepäs meidän kanssa sotimaan tuota Irania vastaan, että se on ihan helppo juttu, voitetaan helposti ja sitten muuta kuin hyötyä ja kunniaa, niin voi olla aika vaikea suositella.
Hannu.
Joo, tässä on tietysti ensinnäkin syytä muistaa tosiaan se, että tämä on tavallaan kesken tämä tilanne, että jos Yhdysvallat saisi jostain syystä Iranilta huomattavan hyvät ehdot sitten lopullisessa suunnitelmassa, niin sen jälkeen tämä sota ja siihen käytetty raha ja uhraukset niin tuntuisi pienemmältä ongelmalta. Mutta juuri tässä tilanteessa tämä näyttää kyllä Yhdysvaltojen kannalta erittäin suurelta tappiolta, ja tämähän näkyy hyvin voimakkaasti yhdysvaltalaisten mielipiteissä oikeastaan poliittisesta suunnasta riippumatta. Eli tavallaan lähtökohtiin nähden niin Iran pärjäsi huomattavasti paremmin. Se taktisella tasolla kärsi paljon tappioita, tappioita, mutta sellaisia tappioita, jotka ovat periaatteessa korvattavissa ajan myötä. Mutta strategisesti se on vahvemmassa asemassa neuvotteluissa kuin se oli helmikuussa, kun Yhdysvallat ja Iran kävivät viimeksi neuvotteluja. Ja todellisuudessa Trump olisi varmasti saanut monet näistä asioista, mitä nyt tulevat neuvotteluissa esille, niin saman tai jopa paremman sopimuksen silloin helmikuussa, kun viimeisiä neuvotteluja käytiin Genevessä.
Eli tarkoitat, että tämä sota oli Yhdysvaltojen kannalta täysin turha?
Se oli totta kai silloin merkitys, jos Iran on heikompi, mutta tavallaan kaikkinensa Yhdysvaltojen kannalta niin tämä tilanne on monin tavoin huonompi kokonaisuudessaan kuin mitä se oli kuin siinä vaiheessa, kun sota lähdettiin. Ja tässä on erittäin olennainen tekijä se, että Yhdysvaltojen asema, luottamus Yhdysvaltoihin, Yhdysvaltojen kykyyn ja Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja Yhdysvaltojen sotilaalliseen kykyyn ja tahtoon puolustaa liittolaisiaan on kärsinyt erittäin suuren kolauksen tämän sodan seurauksena, ja se vaikuttaa varmasti myös luottamukseen Yhdysvaltojen globaalilla tasolla.
Onko Yhdysvallat nyt selkeästi heikompi sitten tämän sodan jälkeen? Teivo?
No kyllä on, just tässäkin mielessä, että Euroopassahan on havahduttu jo hiukan aiemmin, että Yhdysvaltojen luotettavuus liittolaisena on selvästi vähäisempi kuin aiemmin ajateltiin, ja nyt se on huomattu jo jonkin aikaa sitten Persianlahden arabivaltioissa, joissa katsellaan moneen suuntaan, että ei toi Yhdysvallat meitä nyt esimerkiksi Iranin kaltaiselta uhalta niin hyvin pystykään suojelemaan. Ja nyt on vielä ryppyjä rakkaudessa Israelin kanssa. Saa nyt nähdä, onko se niin kuin tämmöistä Netanyahu-Trump-henkilökemiaa, mutta Yhdysvalloissa on jo pidemmän aikaa mielipidemittauksissa näkynyt, että kannatus tuen jatkamiselle nykyisen kaltaisena Israelille heikkenee myös, siinä on sukupolvikysymyksiä, niin kyllä se on heikentynyt. Yksi iso kysymys nyt sitten näistä vaikutuksista tulee olemaan, myös mainitsit 300 miljardin jälleenrakennuspaketin, jota Iranille tässä lupaillaan, niin Yhdysvalloissa varmasti alkaa aika kova kiistely, että kuka sen sitten maksaa. Ja Trumpille todella ongelmallista, jos tulee vaikutelma, että yhdysvaltalaiset veronmaksajat jollain tavalla olisi osallisia sen maksamisessa. Nythän sanotaan, että Qatar tai jotkut muut Persianlahden maat sen sitten niin kuin maksaisi.
Joo, se on totta, että se olisi erittäin suuri ongelma. Trumpille hän on tosiaan korostanut kovasti, että se ei missään tapauksessa tulee olemaan yhdysvaltalaista valtion rahaa. Todennäköisesti tässä on ensisijaisesti kysymys yksityisestä rahasta. Siitä on tiettävästi kerätty jo huomattavan suuri summa tästä, jopa puolet tästä 300 miljardista olisi tässä vaiheessa kerätty. Mutta se, ennen kuin se konkreettisesti pystyttäisiin maksamaan Iranille tai se saataisiin käyttöön investointi Iranissa, niin se on varmasti pitkä prosessi, että missään nopeasta aikataulusta ei siinä suhteessa varmasti ole kysymys. Se, mikä Iranin talouteen vaikuttaa nopeammin, on se, että se Iranin rajoitteet, Iranin öljyn myymiselle poistuvat jo tässä alkuvaiheessa, joka mahdollistaa sen, että Iran pystyy myymään öljyään muuallekin kuin Kiinaan ja sitä kautta myös paremmalla hinnalla.
Ja nyt tällä hetkellä siis näyttää siltä, että Yhdysvallat on ikään kuin kärsimässä tappion tässä, mutta toinen on sitten Israel. Teivo puhui tästä jo, mutta Israelissa Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimusta sodan lopettamiseksi. Sitä on pidetty laajasti suoranaisena petoksena, ja israelinen oppositiojohtaja sanoi sopimusta yhdeksi Israelin turvallisuuspolitiikan järkyttävimmistä epäonnistumisista. Ja alun perin näytti, että Trumpin hyökkäys Iraniin palveli Israelin etua, ei Yhdysvaltoja, mutta miten tässä näin pääsi käymään? Heittikö Yhdysvallat lopulta liittolaisessa Israelin ikään kuin bussin alle, niin kuin jossain sanottiin?
Kyllä, siinä niin kävi tavallaan. Jos ajatellaan, että vielä sodan alkuvaiheessa näytti todellakin siltä, että Israel on tässä suuri voittaja ja Yhdysvallat ja Israel kulkevat samaa tahtia kohti vallan vaihtumista Iranissa, ja nyt tilanne on olennaisesti huonontunut, ja tämä tilanne on Israelin kannalta nimenomaan katastrofaalinen. Koko Israelin poliittinen kenttä, oppositio mukaan lukien, niin ovat pitäneet tätä suurena tappiona, ja katkeruus Yhdysvaltoja kohtaan on suurta, ja tietysti syytökset Netanyahua kohtaan on suurta. Yli 90% israelilaisista pitää Irania tässä voittajana tuoreen mielipidetiedustelun mukaan, ja Israel hävisi tässä monella tasolla. Tämä Libanonin kysymys on yksi olennainen tekijä. Toinen on se, että varmaankin ensimmäistä kertaa Israel ei ollut mukana blokkaamassa tätä sopimusta, jonka pohjalta sitten Iran ja Yhdysvallat sopivat. Eli täysin eri tilanne kuin Gazan osalta, jossa Israel oli taustalla koko ajan ikään kuin vaikuttamassa siihen sopimukseen. Nyt Yhdysvallat tai Israel oli täysin ulkopuolella, joidenkin tietojen mukaan tätä draftia ei edes näytetty Israelille, mikä on kyllä valtava muutos aikaisempaa. Ja sitten tosiaan suhteessa Iraniin, niin kaikki nämä Netanyahun suuret tavoitteet jäivät saavuttamatta.
Ja sanotaan vielä sekin, että Yhdysvaltain varapresidentti J.D. Vance neuvoi viime viikolla Israelin hallitusta, ettei kannattaisi hyökätä sitä ainoaa voimakasta liittolaista vastaan, joka Israelilla on jäljellä koko maailmassa, eli Yhdysvaltoja vastaan. Mutta toisaalta Trump kutsui Israelin pääministeri Benjamin Netanyahua jopa hulluksi. Kerrottu, näin on kerrottu mediassa, siis silloin kun johtajat on ollut keskenäisessä keskustelussa, siis Trump ja Netanyahu, niin siis oikeasti Teivainen, onko tilanne siis se, että Yhdysvallat on nyt sit ikään kuin maa, joka pettää kaikki liittolaisensa, nyt Israelkin on menossa, niinkö? Miten iso merkitys tällä on, että Israel ja Yhdysvallat on ajautunut tällaiseen kiistelyyn?
Kyllä silloin pitkällä tähtäimellä merkitystä, kun se yhdistyy just näihin Yhdysvaltojen jo pitkään meneillään olleeseen mielipideilmaston muutokseen suhteessa Israeliin. Voi olla, että keskipitkällä aikavälillä tästä hankalasta vaiheesta Yhdysvaltojen ja Israelin johtajien välillä päästään jollain tavalla yli. Ja en mä usko, että se nyt menee niin, että Yhdysvallat kokonaan sanoo, että pitäkää tunkkinne ja en tule todellakaan puolustamaan teitä, jos joku hyökkää kimppuun, vähän niin kuin Trump joskus puhunut Euroopan joistakin maista. Israelin vinkkelistä se voi olla myös herääminen siihen, että nyt on aika, siellä on paljon ollut tämmöisiä puheita, että me emme ole Yhdysvaltojen puudeli, emmekä banaanitasavalta ja meitä ei tönitä eikä komennella me israelilaiset kyllä niin kuin osaamme itsekin hoitaa asiat, niin siihen voi tulla jotain semmoista itsetuntoa vähän mitä Euroopassakin on haettu, että nyt ei olla enää samalla lailla riippuvaisia Yhdysvalloista. Israelin kohdalla toki se riippuvuus on aika suurta sotilaallisesti ja muutenkin, mutta Israelin rooli sellaisena vähän niin kuin Yhdysvaltojen lentotukialuksena Lähi-idässä, johon Yhdysvallat voi turvautua, niin kyllä se on vähitellen heikkenemässä myös, koska Yhdysvaltojen riippuvuus Lähi-idän öljystä on vähentynyt Yhdysvaltojen suuremman öljyomavaraisuuden myötä, että kyllä Israelissa on varmaan järkevää varautua siihen, että Yhdysvalloista ei tule yhtä luotettavaa tukea jatkossa. Mutta en usko, että se mitenkään katkeaa tässä nyt, kunhan tästä vaiheesta päästään yli.
Politiikka Radio.
Nyt puhutaan Iranin sodasta ja siitä, että siitä on tehty sopimus sen lopettamiseksi. Ja täällä studiossa ovat maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen ja Lähi-idän tutkimuksen professori Hannu Juusola ja minä olen Antti Pilke. Niin jatketaan vielä nyt sen verran, että tuosta Israelista, että viime vuosina Israel on yrittänyt siis tuhota äärijärjestö Hamasin moukaroimalla Gazaa ja vajat 4 kuukautta sitten Israel ja Yhdysvallat tosiaan aloitti voimalla iskut Iraniin ja sehän on Israelin pahin vihollinen Lähi-idässä ja Iranin hallinto on toistuvasti sanonut, että sen tavoitteena on Israelin valtion tuhoaminen, niin onko nyt siis niin, että Israelin toiveet siitä, että se pääsi Lähi-idän valtiaksi ja raivaisi vastustajansa, niin tämä sota vaan heikensi tilannetta?
Joo, tämä oli selvä muutos kyllä siinä tavallaan kulussa, mikä on viime aikoina ollut meneillään, jossa tavallaan Netanyahun hallitus pystyy tällaisella politiikalla, jossa tavallaan kaikki diplomatia korvataan sitten kovilla iskuilla, jos ei ne tehoa, niin käytetään vielä kovempia iskuja. Niin tämä on nyt tavallaan ensimmäistä kertaa asetettu kunnolla kyseenalaiseksi ja varmasti Israelissa tullaan käymään tästä merkittävää keskustelua nyt, kun valmistaudutaan syksyn vaaleihin. Netanyahu on laittanut ikään kuin kaikki panoksensa Trumpiin ja Trumpin politiikan seuraamiseen suhteessa Iraniin. Ja tosiaan tämä politiikka siltä osin ja sitten suhteessa tähän voimankäyttöön, niin on nyt sitten kyllä kysymyksen alla, että pitäisikö tosiaan Israelin jollakin lailla pyrkiä muokkaamaan tätä politiikkaa, jota on pidetty enemmän tai vähemmän itsestään selvänä sen jälkeen, kun Hamas teki nämä terrori-iskut vuonna 2023.
Mitä sanot, Teivo?
No, tässäkin aika lailla samaa mieltä kollega Hannu Juusolan kanssa, että että en tosin osaa sanoa, mihin suuntaan se Israelin itsetutkiskelu johtaa, että onko mahdollista, että jos Yhdysvaltojen tuki vähän heikkenee, muuttuu epävarmemmaksi, Eurooppakin on ollut löytämässä kriittistä ääntä Israelia kohtaan selvästi aiempaa enemmän, Australiasta muualta tullut myös sen tyyppisiä signaaleja, että sitten jonkinlaisen niin kuin myös ihmisoikeuksien ja Israelin hallitseman alueen sisäisen oikeusvaltiotilanteen suhteen tehtäisiin joitakin parannuksia, jotta konflikteja vältettäisiin sillä tavalla, jos sotimisen kautta ei enää voi luottaa yhtä paljon kuin aiemmin ulkoiseen tukeen. Et voi olla, että pitkällä tähtäimellä tämä saattaisi viedä siihen suuntaan.
Vähintäänkin lyhyellä tähtäimellä Netanyahun asema heikkenee. Nyt jos ajatellaan, että lokakuun vaaleja ja nyt hänen entinen puolustusvoimien komentaja siellä, yksi niistä poliitikoista, eli jotka tulee tästä taustasta, Gadi Eisenkot, niin hänen asemansahan on mielipidetiedustelussa vahvistunut kovasti, ja hän on astetta positiivisemmin suhtautuu neuvotteluihin esimerkiksi palestinalaisten kanssa. Että voi olla, että Israelissa tavallaan tämä heiluri saattaisi alkaa taas kääntyä siihen suuntaan, että kaikkea ei voidakaan saavuttaa ilman diplomatiaa ja ilman kompromisseja.
Okei, eli onko nyt sitten lopputulossa, jos vielä vedetään yhteistä, kuka voitti, kuka hävisi, niin Yhdysvallat ja Israel niin ei mennyt hyvin, Iran torjuntavoitto. Mitä te sanotte tästä kuvasta vielä?
Persianlahden arabivaltioille tämä oli myös, se on myös ryhmä, jolle tämä oli huomattava tappio. He on laittaneet nimenomaan, kun tavallaan politiikka on perustunut siihen, että Yhdysvallat luo heille tavallaan turvan. Ja nyt he joutuivat sodan keskelle siitä huolimatta, vaikka he ilmoittivat näennäisesti, että he ovat puolueettomia. Ja Yhdysvaltojen turva ei riittänyt siihen, että Iran ei pystynyt aiheuttamaan heille merkittävää vahinkoa, ja he joutuvat varmasti myös sitten miettimään uusiksi politiikkaansa siinä suhteessa, että turvaudutaanko jatkossa vieläkin Yhdysvaltoihin, vaan etsitäänkö Yhdysvalloille vaihtoehtoja. Että tällä tulee olemaan varmasti suuri merkitys alueellisten esimerkiksi liittoutumiskuvioiden kehityksen kannalta.
Mitä Teivo sanot?
Kyllä jo näkyy vaikkapa Arabiemiraattien toiminnassa hyvin selkeästi, että liittolaisuuksia etsitään eri puolilla. Ja täällä Euroopassahan monet ajattelee, että nyt on Euroopalla aiempaa parempi mahdollisuus saada uusia asemia näissä Persianlahden arabivaltioissa. Niiden niin kuin tappioihin kuuluu tietysti se, että kun niillä on ollut maine kuitenkin aika vakaina sekä matkailun että investointien kannalta tämmöisenä turvallisena ympäristönä, että nyt vaikka tästä päästäisiin tulitaukoihin ja muihin, niin se mainehaitta tulee säilymään aika pitkään.
Saudi-Arabia on esitellyt ja pitänyt yllä tämmöistä ajatusta tämmöistä alueellisesta hyökkäymättömyyssopimuksesta, jossa nimenomaan pyrittäisiin sitten siihen, että alueen turvallisuus ei enää perustuisikaan niin puhtaasti ulkopuoliseen tukeen, eli ennen kaikkea Yhdysvaltojen tukeen, vaan ensimmäistä kertaa alueen valtiot pyrkisivät ikään kuin itse rakentamaan tämän tyyppistä mallia, jossa luottamusta lisätään maiden valtioiden kesken, eikä ryhdyttäisiin, eikä tarvitsisi joka hetki pelätä sitten sotaa. Tämä on tietysti, olisi äärimmäisen positiivinen kehitys, jos tätä kohtaa ryhdyttäisiin kulkemaan. Kiina on tarjoutunut mielellään olemaan mukana tässä. Tässä voi olla myös tällaisia laajempia kansallispoliittisia kuvioita mukana.
Eikös Kiina ollut diilailemassa nimenomaan Saudien ja Iranin välistä sopimista tuossa parisen vuotta sitten? Ja samaan aikaan Saudeilla on Israelin kanssa oma sopimiseen tähtäävä kuvionsa meneillä, että näin saattaa hyvinkin käydä, mitä Hannu tuossa sanoi.
Mutta mennään vielä siihen, että kun Yhdysvallat sotii Lähi-idässä, niin ainakin aiemmin on heitetty ajatusta, että taustalla on öljy. Oli näin sitten tai ei, niin Trumpin hyökkäyksestä Iraniin ovat hyötyneet yhdysvaltalaiset öljy-yhtiöt, ja iskun Iraniinhan voisi jopa nähdä iskuna oman maan öljy-yhtiöiden kilpailijoita vastaan, varsinkin kun Yhdysvalloista on tullut maailman suurin öljyn ja kaasun tuottaja, ja riippuvuus Lähi-idästä on vähentynyt, mutta toisaalta Trump lupasi vaalikampanjassa laskea bensan ja ruoan hintaa, mutta Yhdysvaltojen ja Iranin välinen sota on toistaiseksi maksanut amerikkalaisille kuluttajille ja veronmaksajille 115 miljardia euroa, näin yhdysvaltalaisen Moody's-konsernin analyytikko-osasto arvioi. Mikä nyt on öljyn merkitys, kun Yhdysvallat nykyään mestaroi tuolla Lähi-idässä? Kenen etua Trump ajaa? Mitä sanotte?
No kyllä tässä selkeästi oli, että öljyyhtiöiden etuja enemmän kuin yhdysvaltalaisten kuluttajien. Siellä on etenkin nämä vähän pienemmät liuskeöljytuottajat, jotka ei ole niin riippuvaisia tietenkään sitten niin kuin Lähi-idän öljyvirtauksista, niin ne on ehkä suhteessa eniten saanut voittoa noilla isoimmilla Exxonilla ja Chevronilla ja muilla firmoilla, niin niillä on niin paljon toimintoja eri puolilla, että ne on myös osittain ottanut joskus osumia tästä niin kuin hankalasta öljytilanteesta. Ja on jotkut yhdysvaltalaiset öljyfirmojen kilpailijatkin, vaikkapa Euroopassa Shellit ja muut, niin myös lisänneet voittojaan, että eniten on hävinneet firmoista ne, joilla on selkeimmin tämä niin kuin Persianlahden Hormuzin-salmin kautta tuleva tuotantolinja.
Mutta Trumpia ajatellen niin ehdottomasti suurempi tekijä tai merkitys on sillä, että tämä öljyn hinnoittelu on globaali ilmiö. Ja se, että hinnat alkoivat nousta Yhdysvalloissa ja inflaation uhka kasvoi, niin oli varmasti se olennaisin syy siihen, että hän halusi niin selvästi ja voimakkaasti ulos tästä konfliktista. Jos olisi ajatut pitemmän päälle sitä, että öljyyhtiöt hyötyvät, niin hän olisi siellä vieläkin, mutta kyllä tavallaan tämä yleistaloudellinen kehitys oli se, joka oli Trumpin kannalta vaarallista.
No mutta onko niin, kun tällainen yleinen uskomus on ehkä ollut, että öljy selittää aina lähinnä tapahtumia. Onko se niin?
Se on pase, eli ei missään tapauksessa se ole enää sen tyyppinen kysymys kuin se on ollut useampien vuosikymmenien ajan.
Joo, öljyyhtiöt Yhdysvalloissa on hyötyneet aika paljonkin tästä sodasta väliaikaisesti, mutta ne eivät ole aiheuttaneet sitä. Pitkällä tähtäimellä iso kysymys on myös, että lisääkö tämä tilanne ihmisten huolia riippuvuudesta fossiilisista polttoaineista, siis äänestäjien, poliitikkojen ja muiden niin, että pidemmällä tähtäimillä öljyyhtiöiden valta maailmassa vähenee, kun siirtymä kohti uusiutuvaa energiaa, ydinenergiaa, tuulta, öljyä, muita, ydinenergia ei nyt niin uusiutuvaa ole, lisääntyy. Toisaalta tietysti nyt öljyyhtiöillä on paljon rahaa, ne pääsee lobbaamaan ehkä tehokkaammin ja tekemään parempaa vaalikampanja vaikuttamistyötä ja sitä kautta tai ehkä ylläpitämään pikkusen asemia, mutta pitkällä tähtäimellä tämä voi olla huono homma.
Eli jos haetaan, kuka voitti, kuka hävisi, niin öljyyhtiöt voi olla sodan voittajia lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä niin voi olla, että asema vaan heikkenee, näinkö sen voi saada?
Joo, kyllä tämä mun tulkinta tämä vahvistaa kehitystä pois näistä öljypohjaisista energialähteistä ja sekin ilman muuta heikentää Persianlahden arabivaltioiden asemaa. Et siinäkin suhteessa he ovat tässä tappiolla. Ja ylipäätänsä myös etsitään sitten vaihtoehtoja Hormuzin salmelle. Se on yksi tärkeä asia, joka tulee varmasti tapahtumaan ja on jo meneillään.
Niin kuulostaa, että tämä sota noiden epäonnistuneiden sotien sarjassa, mihin tämä voisi sijoittua, jos tässä on nyt tavoitteet mennyt vähän niin kuin penkin alle?
No, Lähi-idästä ei puutu epäonnistuneita sotia, että kyllä Yhdysvaltojen kannalta tämä varmasti on yksi pahimmista pitkään aikaan. Mutta kun niitä on epäonnistumisia niin paljon, niin niitä on vähän vaikea laittaa sitten järjestykseen. Ja niin kuin sanottiin alussa, oltiin kumpikin sitä mieltä, että tämä on vasta tavallaan kesken, että me nähdään tämän lopulliset vaikutukset vasta sitten siinä vaiheessa, kun tiedetään, että onko jonkinlainen sopimus saatu aikaan.
Joo, jotkuthan näkee, että Vietnamin sota ikään kuin katkaisi sen Yhdysvaltojen toisen maailmansodan jälkeisen selkeän hegemonisen aseman maailmantaloudessa, maailmanpolitiikassa, vaikka olihan siellä Neuvostoliitto ja näin, mutta silti, että sen jälkeen se olisi alkanut rapistua ja tämä kyllä on heikentänyt Yhdysvaltojen maailmanpoliittista asemaa aika selkeästi.
No, tämä on yksi steppi siihen suuntaan, että maailma muuttuu moninapaisemmaksi. Se on varmasti selvää.
Ja sitten yksi asia vielä, nimittäin Hannu puhuit jo aikaisemmin tosiaan siitä, että tämä asetelma voi vielä muuttua nyt, kun neuvottelut etenee. Sanoit siitä, että Yhdysvallat voisi saada jopa läpi asioita, jotka saisi sen näyttämään voittajalta. Niin mitä tämmöiset muutoksen tekevät asiat voisi olla?
No jos Iran suostuisi todella Yhdysvaltojen kannalta hyviin ehtoihin, mikä toki on erittäin epätodennäköistä.
Ja sitten toisaalta nythän tosiaan alussa näytti, että Israel voisi olla tämän sodan voittaja ja nyt se näyttää häviäjältä. Voiko tämä asetelma mennä vielä uusiksi? Mitä sanot Teivo?
No toki, jos saadaan semmoinen Iranin rikastetun uraanin poisto-operaatio, jolla sitten hiukan nykyistä vakuuttavammin Yhdysvallat ja Israelkin vois niin kuin ajatella, että nyt on Iranin ydinkapasiteettia heikennetty niin paljon, että siitä tulee huojennusta ainakin joksikin aikaa Israelille ennen kaikkea. Niin varmaan siltä osin tätä voi pitää voittona, mutta kai se yleisemmin nähdään niin, että tämä niin kuin pois lähteminen, mitä Trump nyt koittaa tässä tehdä tästä sodasta, niin se on niin kuin huonosti menneen sodan kenties ihan kelvollinen päätös niin kuin Trumpin ja hänen tukijoidensa vinkkelistä, että sodan jatkaminen olisi varmastikin Yhdysvaltojen kannalta vieläkin huonompi optio kuin keskinkertaisillakin ehdoilla siitä pois ryömiminen.
No niin, ja tätä seurataan tänä kesänä. Kiitos vierausta Politiikka-radiossa lähinnä tutkimuksen professori Hannu Juusolla ja maailmanpolitiikan professori Teivo Teivainen. Kiitos molemmille.
Kiitos. Kiitos.
Tämä on Politiikka-radio. Minä olen Antti Pilke.
Politiikka-radio.